misty mountains. Wanting a cold on six crooked hours. Been in the middle of seven sad forests. Been on it forever, cause it did ocean. Been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a high. Well, it's a high. Well, it's a high.
Začít provozovat se snažíme takovou mini galerii věnovanou Janu Steklíkovi. Je to, bych řekl, večer, který vyplývá z určitých představ mých, jak bych řekl, nebo spíše snů více než plánů. Jak když zemřel Jan Steklík, jsem se to dověděl, protože jsem člověk, který vlastně těmi sny žije celý život, tak jsem zatoužil potom zřídit galerii věnovanou Janu Steklíkovi s tímto jménem. Bez ohledu na to, že jsem vlastně 5 let strávil po nemocnicích a po různých dramatických zdravotních jaksi pobytech, tak je to jenom něco, co už pokládám za mnohé více, než kdyby to nebylo vůbec nic. Málo lidské je víc než nic v absolutním slova smyslu. Marie Steklíková bohužel nemůže přijet ani Annegret Heinl, poněvadž si netroufají do toho nečasu. Tato galerie je postavená trošku jinak, než jako když před 25 lety jsem začínal. To byly galerie nevím, v muzeích a galerie speciálně zaměřené, zajištěné, speciálně na výstavní činnost orientované. Udržet dneska galerii, pokud to není Národní galerie, anebo nějaká příspěvková, je prakticky nemožné. Takže je zřejmé, že toto mini galerie bude těžit spíše z toho příběhu základního té Potulné akademie, kterou jsem založil v roce 2002, s tím, že by měla prostředkovat. Já jsem si to tady napsal. Tu Potulnou akademii jsem založil jako pokus o sdílení krásy, poezie, pravdy a dobra. Velmi zajímavou věc jsem objevil v jednom rozhovoru s Jiřím Kolářem, který říká, ten rozhovor s ním pro pařížské svědectví, tento rozhovor s ním vede velmi zasloužilý, naprosto zapomněný, zapomenutý dnes Arsen Pohřibný. Rozhovor vyšel před téměř 30 lety a v tomto rozhovoru Jiří Kolář říká, umění má sílu mluvit i v torzech a nestrácí hlas ani v kopiích. Toto je náš případ, na to jsme se zhodli. A zde takto Jana Steklíka kopiemi, fotografiemi, dokumenty, texty budeme představovat nejenom jeho, ale i jiné význačné autory i tímto zvláštním způsobem. Tyto večery, které se jmenují Napříč, které už fungují taky víc než 15 let, mají takový určitý vzorec. Jejich součástí jsou hovory s autory, s zajímavými osobnostmi. Slovo zajímavý prakticky nepoužívám od té doby, co jsem četl u F.X. Haldy, že zajímavý je šváb v polévce a přesto ho vyhodíme. Takže z osobnostmi, jako je třeba Pepa Čečil, který nám zahraje, jako je Jakub Noha, který zahraje po něm, a jako je naprosto mimořádná osobnost zdejší, nyní je podobně jako Horácius, se na venkově pohybuje a krmí slepice stejně jako Horácius, a nepochybně i dalšími věcmi, které stojí za to. Marian Pála. Marian, jsi tam, prosím tě, někde?
Jsem tady.
No, kdybys byl tak hodný. Poněvadž já bych, když si člověk vlastně velmi takových zájmů a bych řekl, umělecké orientace zvláštní. Já vlastně jsem nikdy moc, a to mě ničemu nějak nepřekáželo, jsem vlastně ani moc nikdy nepochopil, z jakého důvodu některé věci děláš, nicméně obdivně jsem prakticky bez výjimky k ním zhlížel. Trvá to samozřejmě už spoustu let. Tuto výstavu Jana Steklíka, která se může jmenovat jakkoliv, já jsem už zapomněl, jak se to... Ano, reminiscence, pak jsou to vlastně vzpomínky, jsou to vlastně dokumenty. Měl uvést, nebo vlastně uvádí tímto způsobem Marian Pala. Já jsem si dovolil do toho vstoupit ještě dřív, aby nebyl určitý. Marian není člověk, který by se zvlášť nějak žiníroval určitě, ale přece jenom předpokládal za slušné, abych Mariana takto uvedl a poprosil ho, zda by mohl uvést Jana Steklíka.
Děkuji za uvedení. No tak Steklíka, jak si myslím, že tady sedíte, tak jste ho všichni znali, tak nemá cenu o něm moc mluvit, ne? No ale tak musíme, že jo. Já vám přečtu text, který jsem o Honzovi napsal jako už velmi dávno. Škoda, že tu není Annegret, protože ta by řekla, že to byla pravda. Tady je název I malý ptáček se umí za letu vykakat. Já jsem to teďka po 10 letech si stál z počítače a vůbec tomu nerozumím, jo. Jak se to mohlo jmenovat takhle? No, nic, jeden dál. Jak jsme jeli s Honzou Steklíkem vystavovat do Kolína nad Rýnem. Sedíme v kavárně u Švandy 4 hodiny před odjezdem vlaku z Brna a stále nevíme, co budeme vystavovat. Sebou si žádné umění nevezeme, protože se s tím nechceme vláčet. Utěšujeme se, že nás něco během 14-hodinové cesty napadne. Název výstavy zní Noémova archa. A bude se odehrávat v jednom dutém mostě přes řeku Rýn. Nezávazně uvažujeme o vytvoření 2 hrobečků z hlíny. Na jednom by byla cedule Herr Noé a na druhém Frau Noé. Při nápadu jsme vycházeli z faktu, že ti dva nemají nikde hroby. Cestou vlakem jsme však tento projekt opustili, neboť jsme si uvědomili, že bychom se museli v Německu táhat s kyblema hlíny. Po přestupu v Praze na vlak do Norimberku Honza trochu znervózněl, protože jsme se ocitli v obležení japonské výpravy s obrovskýma kuframa, které nám zablokovaly uličku na toaletu. To však paradoxně pomohlo definovat vztah mezi velikostí turisty a jeho zavazadlem. Čím menší turista, tím větší zavazadlo, řekl Honza. V Kozolupech nastala výluka a my museli přesednout na autobus a dojet do Mariánských lázní, kde jsme opět nastoupili do našeho vlaku. Dokonce i kupé bylo stejné. Poznal jsem to podle našich lahví od piva. Docela nás to zaskočilo. Jak se tam ten náš vlak mohl dostat, když byla výluka? Ale co náš vlak? Proč mohly jet naše prázdné flašky od piva a my se museli kodrcat autobusem? Na tuhle záhadu jsme však brzy zapomněli, protože jsme začali filozofovat o výluce samé. Nejbizárnější se nám zdála výluka autobusová proložená leteckou. Normálně bychom jako někam jeli autobusem, ale byly by rozkopané silnice a my bychom museli přestoupit na letadlo a potom zpátky na autobus. Také jsme si uvědomili, že kdyby bylo letadlo stejně pomalé jako vlak, že by cestování vlakem bylo příjemnější. Při výluce v Kozolupech zažil Honza trapas. Snažil se pomoci jednomu Japonci z vlaku s velkým kufrem. Ten mu ale začal vysvětlovat, že je to jeho kufr. A tak se chvíli o ten kufr přetahovali. Potom se mi Honza přiznal, že Japonci používají divnou voňavku. Prý mu připomněla ordinaci u zvěrolékaře. Po 14 hodinách jízdy jsme trochu posmutněli. Blížili jsme se totiž k cíli naší cesty. Honza prohlásil, že by si dal klidně ještě nějakou výluku, jen kdybychom si mohli cestu prodloužit. A já jsem mu musel dát za pravdu, i když mě během cesty otekly kotníky. Další den nás zavedli na místo výstavy. Trochu jsme se cítili zaskočeni, neboť most byl skoro půl kilometru dlouhý a nám vymezili 180 metrů, které jsme měli pokryt naším uměním. Pořadatelé samozřejmě nevěděli, že jsme si přivezli jenom jednu tušku. Nakonec jsme použili židle, které byly k dispozici vedle na hromadě a vytvořili židlovou Kama Sutru. Vždy dvě a dvě židle jsme do sebe zasunuli po každé v jiné poloze. Některé vypadaly dokonce i eroticky. Celou instalaci jsme ponořili částečně do tmy, aby vypadala tajuplně a odebrali se do hospody, která se nadnášela na lodi zakotvené u břehu Rýna a kde Honza nadhodil problém Pegase. Tvrdil, že Pegas není kůň s křídly, ale že se klidně může tvrdit, že jsou to křídla s koněm. Já jsem mu oponoval, že potom by chlap s nohama mohl být klidně označen jako nohy s chlapem. Uznal to. Další den jsme seděli asi 3 hodiny na zahradě jednoho německého domku a vážně hovořili. Najednou se Honzovi zalomil nehet na prstů pravé ruky. Řekl, že se mu pravděpodobně zalomil z toho lelkování. Nadešel den vernisáže. Lidé vstupují do mostu a obdivují naši židlovou Kama Sutru. Alespoň si to myslí. Po vernisáži jdeme do libanonské restaurace, kde si dávám na dobro nasekanou ovci s česnekem. Honza to odmítá a zůstává u svého piva. Další den odjíždím s dobrým pocitem domů. Teprve v Brně si uvědomuji, že se nepřivezl rodině žádné dárky a tak narychlo kupuji u stánku láhev jelcina a nedočkavě vstupuji do bytu, kde právě moje žena pořádá nějaký večírek. S úlevou se přidává. Teda nevím, jestli jsem ti pomohl nějak tady tímhle.
Pomohl jsme, Mariano. Ostatně jako vždycky, protože Marian mi pomohl, ještě když jsem ho méně znal, při jednom velmi zajímavé travě, tato slova nemusím, no, aspoň tím slovem zajímavý, Václav Havel, když poprvé v životě četl nějaký můj text v roce 72 nebo 3, tak řekl pouze, že to je zajímavé, čímž by hluboce urazil, že? Takže to nebylo vůbec zajímavé, naopak, bylo to úctyhodné dílo, Marianovo a lidská empatie jeho je a byla nebetečná, jak ji provozuje dneska, bohužel vím pouze okrajově, až se vydáme na neštěstí velmi málo. Bylo to v Opavě při nějakém festivalu, dali nás, abychom ten festival zahajovali, tak jsem pořadatelům řekl, že to je nesmysl, že dětky musí dát nakonec, naopak ti mladí a začnou, takže nás dali nakonec. Jenomže nakonec dali nejdřív mě a na samotný závěr Mariana. Popíjala se poměrně vydatně vodka tehdy, i když to bylo, vodka si má pít spíš ráno, ale to bylo už tak. Spíš na večer, já jsem četl s jedním baráníkem svoje texty, které, na to, že člověk chce nebo nechce, tak působí tak jakoby trošku vážněji. Já jsem byl s tím spokojený, s tím vystoupením baráník, jo, baráníkem taky. A teď byl takový jakoby potlesk a teď jsem si řekl, ne, ale teďka jsem skončil tady tím posledním výkřikem nějakým a teďka Marian, on přece píše a dělá absolutně jiný věci než já. To říkám, tak to jsem teda pěkně si nadrobil, to jsem mohl být někde radši s těma mladýma vystupovat, ale Marian to zvládl znamenitě jako konec konců jakoukoliv tady tuto situaci. Tím, že vstoupil na pódium a chodil jenom z jednoho kouta pódia na druhý, jako kdyby se omlouval za svou existenci. Měl na sobě takovou prošívanou zelenou bundu. No až už tak se dost nachodil a dost ty své rozpaky vyjádřil, jak jeho pojetí, vlastně nevím, poezie, možná života, což není v žádném případě na škodu, ale je třeba odlišné, nebo jiným způsobem zasahující, tak se postavil k mikrofonu a prohlásil, teď vám aspoň zahraju na zips. A začal hrát skutečně na zips od té bundy, což stojilo ohromný obdiv. Ohromný další vodky přišly ke stolu a já jsem si oddechal. Takže Marián Pala není to první, nejsou to první hovory s Mariánem. Tentokrát, poněvadž první byly v říjnu roku 2011. Byl to v kavárně Spolek, nepředstavitelný Rámus. Byl to taky pro rádio Dráťák, že uvidíme, do jaké míry bude dnešní nahrávka použitelná. To samozřejmě zjistíme snadno. Ta nahrávka z toho 2011, mám toho poznámku, nahrávka se nezachovala, zvukově nepoužitelná. Nicméně bylo to krásné posezení a ještě Luděk Skočovský byl to přítomen. Takže byly to vlastně páté hovory v roce 2011. A jejich tématem, nebo taková základní teze, byla úloha umění, najmě výtvarného v dnešní společnosti. V jakém smyslu je současné umění pro stávající společnost a její rozvoj důležité, jak je důležité pro člověka a jeho osobní život, znamená dnes ještě vůbec něco pojem krásy, lze dnes rozlišit umění, který může být vše, co se za ně vyhlašuje, od skutečné tvorby aristotelského pojmu poiesis. Nicméně to pak, jak si jsme mluvili na různá témata, Marián mě zaujal tím, nikdy neodmítl žádné pozvání, žádnou výstavu. Zaujal mě kdysi už při procházení výstavy svojí vlastní, kde jednotlivé artefakty, obrazy vysvětloval Jiřímu Valochovi. A zaslechl jsem krásnou větu a říkám, víš, to bylo ještě v době, kdy jsem umění bral vážně. Marián, takovou otázku, bereš umění vážně? Nebo jak si ho představuješ, jakou roli v tém životě hraje třeba dnes?
Neberu ho vážně. A nikdy jsem ho nebral. Vždycky jsem si říkal, že ten život je mnohem důležitější než nějaký podělaný obraz. Ještě?
No, tak to zase na mě.
Fakt se musím přiznat, já ty vznešené myšlenky, já jsem je nikdy ani nečet. Já jsem vždycky četl, když jako o umělcích a nějaký ty, jak žili a to, tak mě nikdy nezajímalo vlastně umění. Teď jsem to ale úplně poplet.
Ale o umělcích, jako četl jsem o umělcích, nikoliv o nějaké úctyhodném řemeslu jiném, jako dřevorubci. Že no.
Já mám problém, já si myslím teda, že problém je v tom, že nevíme, co to umění je. A potom hodnota umění, tak to už je tuplem. Nevíme, buď jsou to prachy za ten obraz, anebo je to to, že nás to baví, ale já jsem o té tvý větě přemýšlel a napadlo mě něco jiného. Že nám nějak vymizela nuda. Já si myslím, mě totiž na té větě zaujalo to, když jsem tam jenom nahradil to umění nudou, jo, tak by třeba bylo psané, vyplnil celý život nudou. To zní dost tvrdě. Že? Jenomže dneska, kde se můžeš nudit, už to není možné, už máš ty mobily a všechno. Já si myslím, že bychom měli Eriku začít pořádat kurzy nudy. Byly by sakra drahý, jo, a nic by se tam nedělo.
To je Marianův způsob. Připomenu, jako jednou jsme seděli s Marianem a Janem, s Honzou Steklíkem a Marian přišel nadšený, jak už ten život stále ho baví. Není to nuda, s ním to není nuda a z jeho pohledu život nuda není, ačkoliv je naopak z toho pohledu, jak ty říkáš, pro mě nuda skutečně zachvacuje naprosto všechno, bránit se jí, aby na člověka agresivně nedotírala, je velmi obtížné a je to vysloveně sebezáchovná věc. Seděli jsme v hospodě a Marián přišel nadšený z toho, že právě navštívil nějaký zvermex nebo nějaký obchod kde se prodávají, já nevím, žrádlo pro psy a všechny možné věci a taky hračky pro různé typy zvířat. A tak značení vyprávěl o tom, že tam mají hračky pro andulky třeba, že. Tak jsem začal, Honza Steklík, samozřejmě to bylo jeho téma, tak jsme vymýšleli, ptal jsem se ho, no a měli třeba hračku pro vánočního kapra taky nějakou, nebo tak. A Steklík samozřejmě přišel s nejlepším nápadem, říká, no já bych si představoval hračku pro hlemíždě. No a z toho samozřejmě zašel nápad, celá výstava, celá instalace, která, nevím, jak dopadla, no prostě dopadla, proběhla v tom spolku, který asi zřejmě ještě existuje, ale od té doby jsem tam nebyl. Proběhla vlastně výstava, kde s Marianem to připravoval Honza Steklík, kde natahovali pavoučí nitě a tedy. Mohl byste výstavě k tomu vlastně, proč vůbec jste tu výstavu dělali, nebo jak jste ji dělali? Byl tam dokonce, byl tam výborný člověk, divadelník a takový já žurnalista Josef Kopecký z České Třebové, který, když tam byl po čase, když už ta výstava jako tam vernisáž proběhla, tak nechápal, proč tam ti lidi přišli, když tam nic nebylo vidět. Marian, jak bys to charakterizoval? A ten důvod k tomu, proč jste to vlastně udělali?
No problém je, že já jsem to vůbec nedělal s tím Honzou, ale teda, když jsem tam přišel a byla tam to ramínko, tak to bylo geniální, no. Nikde nic a ramínko. Ale fakt nevím, kdo to pořádal někdo jiný, tady toto.
Tak byli jste to vy?
Já jsem, my?
Byli jste,
ne.
No, ne, byl tam ještě, ano. Byl tam ten bubla, tam byl, ano.
Někdo to musel pověsit, to ramínko, protože Honza byl známý, že nikdy se neuchopil kladívko. Ani hřeby. Tak s ním byla výborná spolupráce, jako že se sedělo v hospodě, kecalo, pak se domluvila výstava a to už jsem věděl, že jsem v prdeli, protože Honza se vším souhlasil, ale nikam nepřišel a nic neudělal. Jo. Teda, ale tak to jsem neměl říkat, že?
To uměl.
Takže on byl, já si myslím, tady narážím zase na tu, on byl šíleně línej, přiznejme si to. Já takový línýho člověka neznám, akorát sebe. Mě vždycky mrzelo, že já jsem to musel zapíchávat, tyho věci do zdi, no.
Je nás víc. Ne. Nebyli jste sami, je nás víc.
Ale taky byl nedostižnej mistr v tom, když už mu někdo tu výstavu tam zapíchal, jo, udělal, tak on zůstal sedět vedle v hospodě a vůbec na vlastní vernisáž nedošel. A to si myslím, že je teda to nejobdivuhodnější, co nedojít na vlastní výstavu, jo. Nemám čas. To byl frér, no. On kdyby mohl, tak tady není dnes.
No to 100%. A pak by se mi ptal, jestli je opravdu, jestli je opravdu pátek, jakože si myslel, že je středa, že to byl jeho způsoby vysvětlování. No, Mariane, ty jsi vyučoval mladé lidi jako na fakultě, která si říká, nevím, výtvarné umění nebo něčeho, tak musel za něco přece brát ty peníze, ne? Co jsi tam učil ty mladé lidi, aby dostali diplom, že aby se živili něčím, aby dělali designéry, aby dělali ovocné barmany, aby dělali příručí v obchodě. Co jsi tam učil? Učil jsi tam umění, nebo jak jim představám, že učil?
No, asi jsem je podvracel, no. Přiznávám se, nic jsem je nikdy nenaučil. Dneska už to můžu říct, už jsem v důchodu. Jedině Vendulka Chalánková to někam dotáhla s těma vystřihovánkama, jo. To byla moje studentka. Já si myslím, že nejde vůbec o to někoho učit. Já si myslím, že se mají lidi nechat bejt, aby nic nemuseli. A že pro studenty je nejdůležitější ta škola v tom, že tam pozná toho druhého studenta, jo. A bude koukat, on to kreslí blbě a tak. To úplně stačí na tu vysokou, to bude si myslím. Tam by pedagogové na FAMU vůbec nemuseli chodit.
Tak to je bohužel úplně koresponduje s tím. Já už na to téma ani nechci mluvit, protože to je moje. Ale už mě utekl Marian, když toho má pokrk. Já si vůbec nedivím. Až Marian je ohromný vypravěč, že jo. To je právě to, že uvádět výstavu Jana Steklíka, který jak, kdyby o tom věděl, že je tady jeho výstava, tak by tady nejspíš vůbec nebyl a tvrdil by, že někde, že teda musí být a někde by popíjel pivo. Faktem je to, že za ním stalo ohromné dílo, že za ním jezdili z Národní galerie nakupovat jeho dílo. Nicméně národ si uvážil tak, že penzi měl asi 3,5 tisíce korun, takže takhle. Ale to slovo umění, nepochybně to o tom se napsalo a napovídalo strašná spousta věcí, i těch vznešených, i těch nevznešených a tak dále. Ale pro mě osobně má nesmírně velký význam takový základní triadismus, pravdy, krásy a dobra. Že? Na to téma jsem se ptal i, když jsem dělal rozhovor s Hanzou několikrát, dva bohužel jsem potom ztratil ty nahrávače, takže to jediný, který tady je k dispozici, my jsme ho tady nalepili na zeď, vyšel v novinách Potulné akademie, novinách Duší a vítr, které vychází teďka v redakci tady Honzi Bartoně, který vlastně se tady staral o to, aby to tady nějakým způsobem, jak se já zvládal. A to je tak asi na to téma těch hovorů s tím Honzou. Ale právě když jsem mluvil o tom, o těch hračkách a o tom, hra to je vůbec to téma, zase neméně komplikované jako umění, že jsou o tom, jak si díla Steve Nahan, Eugen Fink, jako Johan Huizinga, že to jsou naprosto zásadní díla, píše o tom samozřejmě Hegel, píše o tom Nietzsche, znamenitým způsobem o významu hry. Marianne, jaký má pojem, nebo ty říkáš nuda, no tak ty přehání, že jo. Marianne přehání vždycky. Byli jsme v Karlových Varech kdysi spolu, jeli jsme autem a Marianne říká, tady jsme právě přejeli chlapa autem. A říkám, tak to je dost drsný. Říkám, už byl přejetý několikrát, že jo. Potom jsme byli v baru a to jsme ještě Marianne tak moc neznal. Chodil za mnou, já jsem měl tehdy další vlasy, že jo, protože v špitálech se to zkrátilo trošku. A Marianne za mnou chodil vždycky, jenom bylo slyšet z dálky, jak navádí kolem jdoucí, zapte Indiána, zapte Indiána. Pak jsme skončili na baru, kde jsem poprvé v životě, myslím, že i naposled, viděl stojícího muže, který na tom baru spal. Byl opřený lokty, nevyvrácenou kyčel, v tříbodovém upevnění a hluboce spal. Či Marianne tam samozřejmě nechal těžkou útratu, odešel středem, na což úplně zapomněl, ale bohužel jsem byl v takové situaci, když jsem ho potom potkal, už podělí kamarádu, to bylo bezvadný, všechno akorát nedlužíš, já nevím, poněvadž se tam choval skutečně jako carský důstojník, že, což byly doby nádherný. A týkali se vlastně do jisté míry i Honzy Steklíka, protože pokud má někdo život takhle obecřený tolika zajímavostmi, tolika příběhy, tak pak většinou z tohoto světa odejde v naprostém klidu. Jak víte, on zemřel tak, že ráno byl tak trošku jakoby nachlazený, tak si šel lehnout a už nevstal. Marianne, to je těžký se tebe na něco ptát, až ty na všechno páví odpovíš lapidárně. Já tě zaskočím, ale jednou věcí. Seděl jsem jednou v hospodě u zpěváčků v Praze, když ještě existovala, a přišel tam Jan Pelc, autor knihy A bude hůř a ještě dalších věcí. Honza Pelc na veřejnosti objevoval jenom velice zřídka. Nicméně, když se objevil, tak přišel za mnou a říkal, no, ty jsi z Brna a tam je nejlepší, náš nejlepší český spisovatel. A říkám, tak dobře, a koho teda myslíš? A on si nemohl vzpomenout na tvoje jméno. Takže jak si to vysvětluješ? Jak je možné, že Jan Pelc tě pokládá za nejlepšího českého spisovatele?
No tak kdybych ho znal, tak bych to bylo jednoduchý, že jo? Tak jsem mu asi zaplatil paráky, no. Ale takhle fakt nevím. Třeba asi přečet nějakou mou knihu.
Vypadá to tak, o těch knihečkách, nebo jak?
No i druhýho takovýho neznám. Hele, neměl by tady sedět Honza, jestli on nechce něco říct.
No právě, Honzo, kdybys byl tak laskav, když si přesednu, on za Zuzia, který samozřejmě bez něho...
A nebo my se vystřídáme.
A ne, já se chovám úplně nemožně, protože nebýt jako Honzi Zuziaka, tak bych...
Ahoj, ahoj. Já to upřesním trošku, pardon, tady takhle musím, že... Já jsem se dozvěděl o Honzově smrti v podstatě tím způsobem, že jsem Honzovi volal 10. listopadu, kolem 12:30 nějak, a věděl jsem, že zemřel Karel Hudec, což byl Honzův kamarád z Veroniky a tak dál. Nevím, jestli znáte Karla Hudce, ale určitě Vladě pak samozřejmě, jo, i voště. Ale Honza mě nebral telefon, jo, takže jsem si říkal, zavolám později. No a mezi tím jsem usnul a zavolal Honza, jo. Bylo asi 2 hodiny nebo po 2 hodině odpoledne, 10. listopadu. A když jsem mu to řekl, tak byl smutný, že, ale no a tak moc dlouho jsme spolu nemluvili, akorát to, že já přijdu do Ústí, že tam něco vyberu, a to jsme si říkali pořád, jo. Do Ústí jsem jezdil asi tak 30 let a nikdy jsem tam nedojel. Až s Čerešem loňský rok na Velký pátek jsme jeli do Bezprávy a z Bezprávy jsme šli pěšky do Ústí na Orlici. A vzhledem k tomu, že se Čerešovi narodila vnučka, tak jsme v každé hospodě pili, takže jsme přišli do Ústí úplně ožrali. Jo. Ale nicméně tam už nás vozil Čuňas po Ústí a po hospodách a nakonec nás odvezl a jeli jsme do Brna. Jo. Ale bylo to krásné a Marie tehdy měla zlomenou nohu a ležela v posteli a pili jsme takovou flašku skotské. Tak to bylo na upřesnění toho. Tobě jsem to volal vlastně, nebo to by jsem psal.
Ale já mám dojem, Honzo, že ty jsi říkal, že ráno on vstal, říkal Marii, že je nachlazený, šel si lehnout a když ona přišla, tak už byl pryč.
Nebylo to ráno, bylo to odpoledne nebo k večeru. Byli na zahradě ještě s nějakou kamarádkou, co vím já zase. Jo. Nebylo to ráno, jo. Že 10. listopadu mě už, teda 11. listopadu mě volal Josef Čereš, mimochodem zdravý, jo, nemůže, je nemocnej, že Honza je po smrti, no. Tak
to
byl obrovský šok, no.
Ale on zemřel 11. či 4. Martina, ne?
11. no, jasně. Ty naše hovory, ten můj odestaný a přijatý, to bylo 10. odpoledne, jo. A 11. odpoledne už byl mrtvý. A to přesně nevím, samozřejmě. To by Marie musela upřesnit sama, že je najelit, no. A teď jsem si vzpomněl, ale když jsme u těch úmrtí, že jsme s Honzou seděli u Švandy, když si vzpomeneš, kdy to bylo, já to přesně nevím teď. Přišla SMS-ka Honzovi, Honzo si ji přečetl a říká mě, ty vole, zemřel Magor. Načeš pípa SMS-ka mě, tatež, a byla to SMS-ka od tebe, Tariku. Tak, a co dál? Pejte se, nebo já nevím, co...
Básničku
já neumím, nikdy se nedostal. Ne, počkej.
No, teďka jako k tomu... Já jsem ptal Marian na tu básničku, jo? Marian, jo, no jistě. To je další z traumat těžkých mého života.
Já básin, kterou jsem řekl na pozvání v Litvě, a potom popotali...
Maďarský nebo jak?
Dokonce našeho konzula. Já to už mu, to je krátký.
Pojď na to.
Ne, to je krátký.
To pošli.
Já jsem, tam bylo nějaký zhromáždění asi 1000 komunistů, jo. Takový blbý kraj. A já jsem jim říkal, on to přikládal jeden ten, Medvídek Půl. Na rozdíl od komunistů nikdy nenechal zabít svého kamaráda. A byl průser.
Zavřeli vás.
Ne, ale musel sedět na kobereček velice.
A to byla ta básnička, počkej, tu básničku Mariane, ne? Nebo...
To byla ona. A je jediná, kterou si pamatuju.
Ale Mariane, mám pro tebe krásnou ze starého překladu, si pamatuju větu, čím déle se medvídek Půl do chlívku díval, tím více tam prosádka nebylo. To je nádherné, že? Já ti to napíšu na účtenku.
Nežilo v chlívku.
Čím déle Dobře, ty ten překlad je hezčí než realita života.
Tam byl oslíček.
No, tak to já,
i jáče, i jáče.
Jo, prasátko žilo ve stromě a jedno žilo.
No dobře, ale proč teda v tom překladu je čím déle, takže teda překlad úžasný, čím déle se medvídek do chlívku díval, no, tím více tam prosádka nebylo, no to je nádherný, že? To je realita, kde se může nic schovat, že? No tak do stromu, že? To nebylo.
Já vám ještě řekl, jak jsme se s Honzou povídali. Většinou to bylo o kytičkách, o zahrádkách a o keřích a podobně. Znali jsme se zhruba od roku 70-71 asi. Když měl s Neprašem za mě umění výstavu, nepamatuju si, který to byl rok, ale přibližně tak. A jednou přišel Honza do Venuše a říkal, hele, mám pro tebe překvapení. A vytáhl sáčky se semenama, nějaký makytek, jo. A říkal, já si tě vyzkouším. No. Tak otevřel zpětlík, tam byly semínka, já jsem... Poznal jsem je prostě. Poznal jsem je proto, protože jsem tu kytičku kdesi si pěstoval a ve třech formách, růžovou, bílou až to červená. Byl to hořící keř, který Ivoš samozřejmě zná. Byla to třemdava bílá, jo. A ty semínka jsou takový... Prostě poznal jsem je. A Honza jako okamžitě mě koupil dvojku vína, jo, a říká, seš dobrý, no. My jsme se bavili s Honzou většinou, teda to bylo v okytkách a tak, že on byl zahrádkář. Okay. Já neříkám, jestli zahrady ničil nebo zahradničil, to zahrady se dají ničit, že? Taky zahradničení, to vyplývá z toho.
Ale tam v pustým koně se rostlo v závodě.
Ale tam pořád rostlo, tam jasně, že jo. Já si myslím, že to Třemdavu tam měl, ale nejsem si jistý, protože já jsem tu zahradu viděl jenom v zimě a to Třemdava je...
Já jsem to viděl párkrát jako v době vegetace.
To bylo Gran Chaco, teda.
Nebo jeho přístup, třeba když jsem dělal ty krabice entomologicky, což Marian, a to je jedno, ale tak jsem třeba oslovil taky Honzu z Teklíka. Ten říkal, no jistě, jasně, samozřejmě, to bylo telefonicky, kde bylo pustí. Za tři dny volal, už to mám, přijedu za týden do Brna, všechno přivezu, já jsem říkal, dobře, já vezmu krabici. Tak přijel do Brna, vytáhl sáček, tam byl kousek tušky, klasické tušky, jo, ostrouhané, to dělal strašně dlouho, že pečlivě strouhal. A jsem otevřel krabici, on to vysypal, tušku nalepil do rohu a to je všechno. Já jsem říkal, Honzo, to je víno, protože to měla být výstava na téma entomologie v umění v entomologii, přibližně, jo, v uvozovkách, tohle to téma. Dělalo to asi 60 lidí, ale ta steklíková krabice je nepochybně nejhezčí, nebo jedna z nejhezčích, se nedá říct, že. Ty šupinky, jak struhal to tušku, tím mrzovátkem, to jsou přesně šupinky motýlí kříže, jo. To prostě je geniální dílo, jo. Ta zkratka tam, o tom by možná mohl mluvit tady konzistorik Pala.
Tak, na to já si vůbec nepamatuji.
To nevadí.
Něco jiného.
To nevadí, no, tak jasně, no. A nevím, co vás zajímá ještě, no. Ale s Honzou se nejlíp pilo, samozřejmě, no. Honza byl člověk hospody a tam se řešilo všechno.
Jenom bych vysvětlil svoje důvody, svoje motivy, až pokládám to za podstatné. Filozofická otázka základní se vždycky říkala ve škole, proč je vůbec něco, proč není raději nic. Jo. Či proč Honza Družák dělá to, co dělá, proč Marian Pala dělá to, co dělá, jaký je k tomu důvod. Na uživení těžko z toho něco bude, pokud je o nějaký angažmá, nějaké, jak se tomu dneska říká, projektu, který přináší peníze, proč peněz? Není důvod se jich bránit, ale není taky důvod kvůli ním vstávat z postele, to je aspoň moje taková představa, což dneska v penzi si tomu dovolit se vším komfortem. Existoval nějaký Paul Kornfeld, naprosto neznámý člověk, byl to pražský žid, který zemřel v necelých 53 letech někde v getu, v lodži, v roce 42 za nacistů. A ten napsal nádhernou, samozřejmě naprosto neznámý člověk, o smyslu umění. Tato slova, která osobně mám velmi rád, poněvadž jsou mi blízká, nevím, možná Marián řekne, že to je příliš patetické, ale patos je u slovu velmi úctyhodné a myslím, že stálo by za lepší výklad, to neznamená žádnou faleš, že to slovo patos původně řecky, ale to můžeme nechat na jindy. A tento Paul Kornfeld, rodem z Prahy, pražský žid, který napsal toto. Konečným smyslem umění, ani světou samovědomo, jest to, že uchvacuje člověka u kořene jeho podstaty. Což znamená, že ho vede k jeho vlastní podstatě, a tak se stává, výchovou co nejvšeobecnější, ale i v nejvyšším smyslu, že ho vymaňuje z onoho chaosu, jim se život stal, zápasem o bytí, jehož si člověk skutku nezaslouží, pokud nic jiného nečiní, než že vydělává. Takže toto si myslím, že je dost důležitá věc, poněvadž je to otázka bytí, nikoliv otázka být jaksi obchodně zdatný, ale to jsou argumenty, kterým bych vás nerad dál zásoboval. Čili tento pokus o Galerii Jana Steklíka naprosto nevylučuje to. Já jsem napsal několik textů, které se týkají tohoto, jak už jsem řekl, projektu, anebo tohoto nápadu. Několik textů jsem publikoval, chtěl bych psát i dále na toto téma, poněvadž to pokládám za věc velmi důležitou. Živé setkání, když žijeme v době velmi brutálního odcizení a velmi brutální manipulace. Nenatrval bych to dále, čeká na vystoupení Pepi Čečila, Jakuba Nohy. Moc děkuju Marianovi, že přišel. Dokonce mě ani nevynadal poměrně, že jo. Akorát s tím medvídkem prům jsme se nezhodli. Honza Zuzák Beskera, tato výstava, tato instalace jedinečných artefaktů, dokladů, dokumentů Jana Steklíka by možná vůbec nebyla. Jan Honzovi Bartoňovi, který vlastně se stará o veškerý provoz těch věcí, které já se pokoučím a kromě toho dělá svoje vlastní věci, jdeme na zajímavější třeba. Toto bych řekl tak na samotný závěr. Neříkám, že třeba možná někdo bude mít lepší nápad, jak dělat vernisáže, jak dělat výstavy. Víte, pro mě je to aspoň minimum, které tak nějak silami velmi chabíme, nicméně v tom budu pokračovat, jak to jenom půjde. A je to na paměť naprosto výjimečného člověka, jakým Honza Steklík byl. A jací nejsou, jací se už bohužel, nevím, zda se rodí, možná ano. Doufám, že ano, budu se na ně těšit. Honzo, chtěl jsi něco říct k tomu? Jan Zuzia, který to uzavře.
Já jenom kratičkou poznámku jedné fotografii, to je tam ta s tou šipkou, jo. Ta fotka, to jsem fotil 8. března roku 1981 a je to na rohu Poštovské a jak se jmenuje ta ulice, jak byla hospoda u Tří knížat, bufet a hospoda.
To je
Jánská, ne? Jánská, Poštovská.
To je Minorická.
A
Minorická, Minorická.
No prostě tam to je focený. A mně ta fotka se strašně líbí, jo? Nemusí se vám líbit, ale mě připomíná trošku šipku a ty zavřený oči, jo? Ten pohled dolů a ta šipka nahoru, jo? To je všecko, jo.
Laďa Plch, který se vynořil z hlubin času. Laďo, máš mikrofon.
Tam právě, já bych ještě navázal, co Honza říkal, že jako ta součást Honzovy osobnosti, taková ta hospodská, tak jsem si vzpomněl jednu takovou, která se podle mě ho velice vymyká z těch posizení s ním už někdy v 60. letech v armě, v domku a u čápa a v akádě a vše možné tak. Ale já jsem s ním, to bylo už celkem jako té době novější. Já jsem byl s Honzou v Praze v roce 96, tam bylo nějak v divadle Archa, Břeťa Rychlík tam filmoval
A tam bylo první vystoupení Plastiků v původní sestavě, ještě než Hlavsa umřel těsně předtím. Jako jo, a dobrý, jako to jenom jako na okraj. Ale my jsme jeli s Honzou zpátky do Brna. A to bylo zajímavé v tom, že on mě jako přinutil, ale přemluvil, abych si koupil normální jízdenku osobním vlakem z Prahy do Brna. Že uděláme takovou cestu, že on mě provede všema zajímavýma hospodama, které jsou po cestě z Prahy do Brna. Jako, jo? A to byla opravdu, ta cesta trvala 2,5 dne. Já už to nemůžu reprodukovat, já se nepamatuju. Ty místa, kde my jsme šali, vystupovali. Jo, jako říkal, tady musíme vystoupit. To je tam jako úžasná hospoda a to. Já akorát vím že jsem v té době neexistovali mobily, nebo už jako byli vlastně, ale já do dneška jsem jako zavrhl mobil nebo něco, ale zkrátka a dobře na mě čekala rodina s malýma dětma doma. A já jsem se z té Prahy měl dávno vrátit a byl jsem s ním pořád na cestě. Jako, a on třeba měl takový, to je škoda, to bych se musel někdy podívat na mapu, asi to jako přesně, nebo přibližně aspoň, kde to jako byli. A on tam ty lidi skutečně znal, že my jsme tam normálně dvakrát někde přenocovali. Já vůbec, dva opilí somráci tam jsme, jako to bylo úžasný, jako jo, v Čechách ještě samozřejmě, ale já akorát vím, že jsem nedojel ani do toho Ústí, já jsem mu potom utekl, protože tam někde přestupovali zase a já jsem měl pořád strach, jako že moje žena se šilně naštve a moje děti budou doma plakat a to, co se mnou stalo, tam přijel nějaký vlak a jsem na něj skočil a ujel jsem do Brna, jo, ještě, to bylo ještě před někdejší českomoravskou hranicí, jako jo. A tak jsem to chtěl říct jako na takové jako odvětšení, co jako, aby jako tady tu pravou podstatu Honzovy osobnosti, jako, jo, která byla takový, pro něho to byl úžasný nápad, on potom se k tomu vracel, jako, jo. Ta cesta po hospodách mezi Prahou a Brnem. A když jako vezmeme, že třeba on jako byl nazván, kam je to jméno toho básníka vypadlo, jako pražský chodec, ale on byl stejně tak chodec brněnský, jo? Jako, že vlastně spojoval tady ty undergroundové komunity, jako jak v Praze, tak v Brně, jako, jo? A ještě to jeho ústíčko, jak tomu vždycky někdo říkal, tak to jako je, to jako bych jako tak vyštrejkl z toho, to jako podstatný rys jeho osobnosti. Jako, tak jo, dobrý, díky.
Moc děkujeme, to byl Laďa Plch, věnočný brněnský vlastivědec, novinář, samozřejmě, fotograf, kamarád Laďa Plch, děkujeme. Díky.